التيار على عطلق راديو ثير. سلام فورما تدنيجلر بغون اكمن غون كنجيل غون انجيان واري هبتان انا تيشن موني خبرلرن نلغوه قوذيتن برغرامالار مغيشتر مدن اذول غنو ثاهدن مكم خبرلر لنثي تنشتريار ميكروفون انا كاتشن ميردان ثاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميجلر باستها بارلارن كاوير ننغيثو تسمادموني بيرد محمدو سايلو برنامه билан чыксетти. Асат сириде дурнуклулугу үпчинетнеге сөз берер. Демиразы Кореяда амнисти эглан edildi. Инде шуу беле кабарларын доолурак мазмуны. Түркменстандын президенти Урванулы Бирди Мухамедов дүйн милли телевидениеде президенттик кандидатын программасы менен чыгыш этти. Бирди Мухамедов өз программалын баянатында Түркменстан эсасан аграр юртлугундан сенаат өлүтүн өрмөө вада берди. Сөйледи ал юртту жогору хунарлуу кадрлар даярламага улуу үн берилжектигин айтты.
Biz yurdumuzda teğde parçaları döretmek ve garasız köpçülükten havar veriş terişlerinin iyisini talava layık kurumak uğruna hem çıkış ediyoruz. Yani biz halkımı cevizleştirecek adamlar bir karar vatanımızın bundan böyle yaptı gülleb etme uğruna ahlas olayım. Tutun yerli vehmet çekmeye ruhlandıracak parçaların veri olduğunu hem belirlemek isteyen.
Түркменстанда хәзер чинне диңе дурындыручы партия бар ве түркмен режимының танкынчылары оның бей канун исләндигин айдарлар. Президент Башар аль-Асад Сирияны дурнуксызлаштырмак урында дасардан дилди үслөгүн бардыгын айтты. Сөйлөд ал юрту дурнуклу жагдайды өрөтмө үчүн террористтер демир пенже менен басып жатырмагы сөз берди. Чыксынын дубамда Асад протесттер газаплылык менен басып жатырмак барды буйрук бермендигин жени де бир кезек ныктап кетти. Граждан райтарына каршы оо ачмак барды, эч бир дережеде көрсөтмө берилмеди. Deyip Asad çıksın da belledi. Asad, Mart ayında yurdun hedir konstitüciyatını tazelemek boyunca referendumun geçirilecektiğine hem məlim etdi. Pakistan'ın Demirazık Ünvatırında avtobus durulgısında dören partlamada Taliban'ın arşı görüşen sövüşçülerin ağzından 30 sani söldü. Resmilerin sözlerine göre partlama Hiber Sevti'nin Camrut şehrinde amal aşırılıptır. Yaşayıcıların biri şeyle dedi. Менин адым Амирулла Хан. Мен машиненин ичинде отурдум. Улуу яңы урап башланды. Улуу партлама болду. Партламада мен сүрүүчү башка да энчим адым яраланды.
Захмирай. Онун аркасынан эр захим шивири.
Кувушан маалыматтарга ылайыклыкта партламада азында 25 адамы хемси кетиптир.
Азатлык радиосы. Хабарлар.
Казакстанның президенты Нурсултан Назарбаев өзүнүн шаарында парламент шайлоолорун кечирмелик барда тиклиби вето койду. Президент идарасынын айрытын баянатын көрө конституция кеңешинин жана өзүнүн парламент шайлоолорун кечирмели деген ден тиклиби сол жерде акраиттердин хукуктарын чектендирдиги болор. Geçen ajan özünde kadaplı çaknışkları yüze çıkıp da Konstitüsi Gengiz ajan özünde adetin daşırı yağdayın devamı yediğindik sebeple o yerde sayılavları geçirmek mümkün olmayacaktığını öne sürüptü. Demirazık Koreyada yurdun uzorki liderleri Kim Ir-sen'nin ve onun oğlu Kim Chin-yerin koloylap gelen doğrunun günlerine kabatlap amnisti ıglan edildi. Yerli metbavutun mağlumatını uğratısı oğlar 1. fevralden azad edilip başlanır. Amnistiya neyce adamın ve kimlerin düşündüğü varı da mağlumat yok. İnsan hukuklarını koruyucu toparların mağlumatını uğra Demirazık Koreyada münglerce adım siyasi matlapları bilen Түрмеде сакланылар. Сул Ким Чен Ирин доолон күнүнүн 70 жылдыгы ве Ким Ир Сеннин 100 жылдыгы белгиленилер. Amerikan armiyasının ünkesgeri Somali'nin sövüşücü toporu olan Al-Shabab'a himayet vermekte ayplandı. 24 yaşlı Greg Baxam geçen ayda Kenya'nın serhidinden Somali'ye geçecek bulununda Kenya'nın resmileri tarafından saklanıptı. Amerikan prokurorlarının aitmağına göre Baxam Al-Qaeda bilen iltişigi bolan toporu $1,500 bermegi hem de toporun hatarında sövüşücü bolmagy niyet edilmiptir. Söyledi prokurorların nıktı magna laiklikte baksam dini websaytı akı maglumatları okan son İslam dininden kabul ediptir. Baksam Irak'ta ve Günorta Koreyi de kullu edipti. Eğer de onun günahsı suud edilse onu 15 yıl içerine türme tısağılığı berilip bilinir. İran'ın polisiya başlığı İsmail Ahmedi Mugaddam Google gözlük seriştesi bulman isim çalışılık kuralı deyip çıkış etti. İran'ın haber veriş seriştelerinde İsmail Ahmedi Mugaddam dünyanın internet eliminden öz başını işleyecek yerli kompüter sistemisinin özgürmeğine kim kutladı. Kadirli dinleyiciler siz günün mühma varlarının kabirleri bilen gün efirde tanış oldunuz.